Vi skal nu høre et dialoginterview med Hermod Folke Hansen om nationale etniske mindretal i EU's medlemslande. I anledning af, at sammenslutningen af mindretal i EU har indsamlet de nødvendige 1 million underskrifter for at få et forslag til bedre mindretalsbeskyttelse i EU-landene behandlet i EU-organerne. Hermod Folke Hansen, som udover at være fredsaktivist i Aldrig Mere Krig, især er engageret i Grænseforeningen, fortæller om den eksemplariske dansk-tyske grænsepolitik med gensidig respekt for og samarbejde mellem de nationale mindretal på begge sider af grænsen, hvilket igen har sit grundlag i, at den dansk-tyske grænse efter 1. verdenskrig blev fastlagt ved en folkeafstemning efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Altså i modsætning til de øvrige grænsedrejninger, der i høj grad skete efter sejrherrens vilje, og derved skabte grobunden for en orangistisk nazisme og dermed 2. verdenskrig. Blandt andet arbejder sammenslutningen af mindretal i EU for at få et mindretallenes hus i netop Flensborg, som kan fungere som et læringssted for at lave en god grænse- og mindretalspolitik andre steder i EU. Som nyt for nok også alle fortæller Hermod Folke Hansen konkret om forskellige europæiske mindretalssituationer, bestemt af store forskelle imellem de europæiske landes politik, med Frankrig som et grelt eksempel. Blandt andet hører vi om de 50.000 slaviske sorber eller venner, som et anerkendt mindretal i Tyskland, i modsætning til Frankrig, som forsøger at udrydde mindretallenes sprog. Desuden om mange års rummel i Sydtirol i Italien ved den østrigske grænse. De russiske mindretals manglende rettigheder i de baltiske lande, hvilket kan risikere at få store politiske konsekvenser, hvis de forbliver uløst. Her må vi kritisere det katalonske mindretals måde, som meget handler om en rigere minoritets nationale selvtilstrækkelighed. Her med Folke Hansen, hvis kone er såkaldt kartoffeltysker, som har frænder i Volga-området i Rusland, fortæller også om, hvad han har hørt og oplevet derover. Interviewet blev optaget den 18. marts 2019. Jeg ringede til Hermod Folke Hansen fra Aldrig Mere Krig. Det er dog i forbindelse med, at du er med i Grænseforeningen, hedder det vist, og du har fortalt mig, at minoritetsforeninger har indsamlet underskrifter nok til at få en sag for Europaparlamentet, eller kommissionen, tror jeg. Men du må hellere selv forklare, Hermod, hvad det her det drejer sig om.
Det gør jeg. Ja, jeg er medlem af Grænseforeningen og meget aktiv i det danske mindretal i Sydslesvig. Og det kan måske undre lidt, at man lige nu her for øjeblik snakker om mindretal. Men der er mange problemer rundt om i Europa, hvor mindretallen har det dårligt. Og derfor blev der så sidste år, 2018, samlet over 1 million underskrifter sammen. At der skulle samles 1 million, for at så er man pligtig til i EU at tage det op i kommissionen og se på de områder, hvor de enkelte lande ikke behandler mindretallet ordentligt. Det lykkedes at få 1.200.000 cirka stemmer indsamlet. Så det skal tages op. Men det har man ikke vildt i den her samling, så det bliver morsomt at se, om det sker efter parlamentsvalget nu her i sommer. For at forklare det nøje, hvordan mindretallen har det, så er vi jo så heldige i det danske mindretal i Sydslesvig, at at det er sådan set et forbillede fra andre lande. Det er på grund af København-Bonn-erklæringen, som skete for over 60 år siden, hvor H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev den såkaldte Bonn-København-erklæring. Og der blev det var i 2015, der var jubilæum. Og det blev markeret ved den lejlighed, hvor udenrigsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, han er, som I ved, nu blevet Tysklands præsident efter Joachim Gauck. Og samtidig var også delstaten i Schleswig-Holsteins ministerpræsident Thorsten Albigs med også, og Sydslesvigs foreningsformand Harton Hansen, og ligeledes Bund Deutscher Nordschleswigers formand, altså de tyske mindretal i Nordschleswig, Hinrich Jørgensen, har også til stede ved det der jubilæum. Det var i 1955, der blev den der Kiel-erklæring afløst af den her Bonn-København-erklæring. Og det kan jeg opfatte som en slags grundlov for det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland, altså i Nordslesvig. Bekendelsen til dansk nationalitet og kultur er fri og må ikke bestrides eller efterprøves af myndighederne, står det i den tyske del af erklæringen. Altså det er sindelagsprincippet. Altså man må ikke efterprøve det. Omvendt, det gælder det samme for det tyske mindretal i Danmark. Som konsekvens af erklæringen, så bliver også fastslået, at det danske og det tyske mindretal har ret til at pleje deres religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med deres respektive moderlande og folkelige foreninger, som ret til at drive børnehaver, skoler, med anerkendte eksamener, såvel i Tyskland som i Danmark. Imidlertid er også 5% spærregrænsen i den svensiske holstenske valglov ophævet til fordel for det danske mindretal parti SSV. Og Bonn-København-erklæringen, kan man sige, den succes, den skyldes ikke mindst, at det i form og indhold, så appellerer det til mindretallene og staternes gode vilje. Og det danske mindretal, det er også indbefattet af internationale dokumenter, for eksempel den europæiske konvention om menneskerettigheder og Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal, samt den europæiske pagt om regionale sprog og mindretalssprog. Dokumenter, der er præget ånden fra Bonn-København-erklæringen. Men der har dog været lidt knas under forløbet, altså i årene 2010-2012, der var der som sagt knas, fordi den daværende deltagsregering i Schleswig-Holstein, det har jo landdagen i Kiel, og det var repræsenteret af Kristelig Demokratisk Union og Freie Deutsche Partei, altså FDP, og CDU, de havde reduceret delstatens tilskud til de danske skoler i Sydslesvig fra 100-85%. Et klart angreb på mindretallets ligestilling, og det affødte helt til usete protester i Sydslesvig. Jeg kan huske, der var en masse demonstrationer i forskellige byer i Sydslesvig. Og det samme med Folketinget og del af det politiske Berlin. De mente også, at det var en krænkelse af Bonn-erklæringen. Så efter delstatsregeringen 2012, efter den nye delstatsregering, den bestod der af SPD og De Grønne, og så SSV. De genoprettede siden ligestillingen gennem revideret skolelov og en ændring af delstatsforfatningen. Problemet er jo med mindretallene, at det er jo noget, der hele tiden er aktuelt, og nok også mere nu end før. Vi kan bare tage eksemplet i Spanien med Katalonien, som har gået en helt forkert vej efter vores mening. Men jeg kan tale om et andet mindretal i Tyskland, som bliver tilgodeset fra forbundsdagen i Berlin. Det er sorberne, der tæller også temmelig mange, 60.000. Det er faktisk endda lidt flere end det danske mindretal i Sydslesvig. Sorberne, de bor i det gamle Østtyskland over i Brandenburg-staten og delstaten Sachsen. det er egentlig bosat, hvis man tænker sig, hvis man følger floden Stræ, så er der en masse små byer omkring floden der, hvor det der mindretal er. Og de har det svært lige for øjeblikket, fordi det østlige Tyskland er kendt for at have en meget aktiv højreradikal befolkningsdel. Og det sorbiske mindretal, specielt de unge, de er blevet overfaldet af nogle højreradikale folk. Og det er jo klart, det er jo ikke godt. Det er specielt de unge mennesker, som føler sig utrygge. Der skal man jo så nok foretage en del bearbejdelse af de ungdommen. Altså det ved vi også, at de der demonstrationer, der har været derovre. Det er sådan, at de her mindretal, de vil jo gerne have deres skoler, og det får de i Tyskland og med tilskud. Men sådan er det ikke andre steder. Vi kan tage sådan et land som Frankrig. Det står helt galt til. Der er en lille gruppe, der bor lokalt i Alsace, og de taler en tysk dialekt. Og den franske regering, de prøver simpelthen massivt at undertrykke det. De får slet ikke nogen støtte fra Frankrig til deres skole. Altså, de vil simpelthen udrydde sproget. Og Frankrig er kendt for at være en centraliseret stat, og der ikke vil høre om mindretal. Frankrig har blandt andet ikke underskrevet Europarådets 2 konventioner om sprog og mindretal. Der er kun omkring 10%, der taler den tyske lokale dialekt godt, og det store problem for dem, det er, at det bliver vanskeligt for forældrene at videregive dialekten til børn, når man sådan vil prøve at udrydde den. Og det er en holdning, der trives den trives blandt de herskende franske folk. Det er ligefrem sådan, at journalister, de er sådan set bange for, det har jeg læst, at de er bange for at interviewe nogle af de der lokale af frygt for, at det kan få konsekvenser for dem. Og man er næsten nødt til at have et møde i en kommunal bygning, fordi lederne ikke vil huse de der, man kalder dem, regionalister og journalister fra et mindretal. Situationen er nogenlunde også den samme for bretonerne i det nordvestlige Frankrig. Og der er også problemer for Frankrig på Korsika. Og som man ved, så har Frankrig således mange regionale identiteter. Og man er nok fra centralt hold bange for, at landet kan falde fra hinanden. Så det betyder så, at man slår hårdt ned på enhver tendens til at have andre identiteter end fransk. Så det er en hård kamp for de små lokale samfund. Så
mange
prøver så at blive almindelige franskmænd, fordi det er det letteste. Det var Frankrig. Og så er der jo også en hel masse mindretal i andre lande. Altså vi kan tage for eksempel sådan som Tyrol. Ikke også? Der har man haft problemer i årevis. Jo. Efter første verdenskrig, der blev Sydtyrol jo efter traktaten fra Saint-Germain tildelt Italien. Og selvom de fleste indbyggere der i Sydtyrol, de talte tysk. Og så efter fascisterne kom til magten i Italien i 1922, så blev det egentlig en assimileringspolitik. Tysk blev forbudt i skoler og offentlige bygninger. Ja, ifølge den der aftale med Hitler og Mussolini, så var der mange, der udvandrede i 30'erne. Så efter 2. verdenskrig, så blev området tildelt Italien. Og der blev lavet en aftale om autonomi, ja, som italienere dog ofte ikke overholdt. Så ja, en dag i 50'erne, så det kan jeg da godt huske, der blev der kæmpet med våben, og der eksploderede også bomber i Sydtyrol. Men efter forhandlingerne mellem Italien og Østrig, så i 72, så blev det en ny autonomiordning trådt i kraft, og i 92, der tilkendegav Italien, at nu var aftalen så omsat i praksis. Ja, der er jo stadigvæk her på det sidste en del sydtroler, der er meget nærmest højradikal, som vil have Sydtirol til Østrig, men i de sidste afstemninger, der er de der yderliggående partier blevet meget svækket, de er gået meget tilbage. Så de fleste, de vil blive i Italien, og det er også på samme måde faktisk som det danske mindretal i Sydslesvig. De kunne aldrig drømme om, at det skulle være dansk. Altså den grænse, der blev lagt i 1920, den respekterer man, og den skal ikke flyttes. Det var det jo nogen, der ville have den flyttet lige efter 2. verdenskrig, men den grænsen ligger fast, og det har jeg vist, og det er vældig godt. Problemet er jo med mindretallene, at det er jo noget, der hele tiden er aktuelt, og nok også mere nu end før. Vi kan bare tage eksemplet i Spanien med Katalonien, som har gået en helt forkert vej efter vores mening. Men jeg kan tale om et andet mindretal i Tyskland, som bliver tilgodeset fra forbundsdagen i Berlin. Det er sorberne, der tæller også temmelig mange, 60.000. Det er faktisk endda lidt flere end det danske mindretal i Sydslesvig. Sorberne, de bor i det gamle Østtyskland over i Brandenburg, delstaten Sachsen. Det er egentlig bosat, hvis man tænker sig, hvis man følger floden Spree, så er der en masse små byer omkring floden der, hvor det der mindretal er. Og de har det svært lige for øjeblikket, fordi det østlige Tyskland er kendt for at have en meget aktiv højreradikal befolkningsdel. Og det sorbiske mindretal, specielt de unge, de er blevet overfaldet af nogle højradikale folk. Og det er jo klart, det er jo ikke godt. Det er specielt de unge mennesker, som føler sig utrygge. Men der skal man jo så nok foretage en del bearbejdelse af de ungdommen. Altså det ved vi også, at de der demonstrationer, der har været derovre. Det er sådan, at de her mindretal, de vil jo gerne have deres skoler, og det får de i Tyskland og med tilskud. Men sådan er det ikke andre steder. Vi kan tage sådan et land som Frankrig. Det står helt galt til. Der er en lille gruppe, der bor lokalt i Alsace, og de taler en tysk dialekt, og den franske regering, de prøver simpelthen massivt at undertrykke det. De får slet ikke nogen støtte fra Frankrig til deres skole. Altså, de vil simpelthen udrydde sproget. Frankrig er kendt for at være en centraliseret stat, og der ikke vil høre om mindretal. Frankrig har blandt andet ikke underskrevet Europarådets 2 konventioner om sprog og mindretal. Der er kun omkring 10%, der taler den tyske lokale dialekt godt. Og det store problem for dem, det er, at det bliver vanskeligt for forældrene at videregive dialekten til børn, når man sådan vil prøve at udrydde den. Og det er en holdning, der trives den trives blandt de herskende franske folk. Det er ligefrem sådan, at journalister, de er sådan set bange for, det ser jeg læst, at de er bange for at interviewe nogle af de der lokale af frygt for, at det kan få konsekvenser for dem. Og man er næsten nødt til at have et møde i en kommunal bygning, fordi lederne ikke ville huse de der, hvad kalder dem, regionalister og journalister fra et mindretal. Situationen er nogenlunde også den samme for bretonerne i det nordvestlige Frankrig, og der er også problemer for Frankrig på Korsika. Som man ved, så har Frankrig således mange regionale identiteter, og man er nok fra centralt hold bange for, at landet kan falde fra hinanden. Så det betyder så, at man slår hårdt ned på enhver tendens til at have andre identiteter end fransk. Så det er en hård kamp for de små lokale samfund. Så mange almindelige prøver så at blive almindelige franskmænd, fordi det er lettest. Det var Frankrig. Og så er der jo også en hel masse mindretal i andre lande. Altså vi kan tage for eksempel sådan som Tyrol. Ikke også? Der har man haft problemer i årevis. Jo. Og efter første verdenskrig, der blev Sydtyrol jo efter traktaten fra Saint-Germain tildelt Italien. Og selvom de fleste indbyggere der i Sydtyrol, de talte tysk. Og så efter fascisterne kom til magten i Italien i 1922, så blev det egentlig en assimileringspolitik. Tysk blev forbudt i skoler og offentlige bygninger. Ja. Ifølge den der aftale med Hitler og Mussolini, så var der mange, der udvandrede i 30'erne. Så efter 2. verdenskrig, så blev området tildelt Italien. Og der blev lavet en aftale om autonomi, ja, som italienere dog ofte ikke overholdt. En dag i 50'erne, så det kan jeg da godt huske, der blev der kæmpet med våben, og der eksploderede også bomber i Sydtyrol. Men efter forhandlingerne mellem Italien og Østrig, så i 72, så blev det en ny autonomiordning trådt i kraft. Og i 92, tilkendegav Italien, at nu var aftalen så omsat i praksis. Der er jo stadigvæk her på det sidste en del sydtyrolere, der er meget nærmest højradikal, som vil have Sydtyrol til Østrig, men i de sidste afstemninger, der er de der yderligere partier blevet meget svækket, de er gået meget tilbage. Så de fleste, de vil blive i Italien, og det er også på samme måde faktisk som det danske mindretal i Sydslesvig. De kunne aldrig drømme om at det skulle være dansk. Altså den grænse, der blev lagt i 1920, den respekterer man, og den skal ikke flyttes. Det var det jo nogen, der ville have den flyttet lige efter 2. verdenskrig, men den grænsen ligger fast, og det har jeg vist, og det er vældig godt. Udover de nævnte mindretal, så har vi jo en del mindretal i Rumænien og i Ungarn og der er flere lande, der er også i Østrig jo, og hvor man har det slovenske mindretal, og så er der også det frisiske mindretal i Nederlanden, og som så jeg har nævnt også de friserne, vi har i Tyskland, og vi har blandt andet i de danske skoler, der har vi også temmelig mange frisiske børn, og der ved jeg, at der giver man i de danske skoler i hvert fald nogle af skolerne 2 timers frisisk undervisning om ugen, for at man skal bevare det frisiske sprog. Men i Rumænien, der har man romerne, romærerne, skulle jeg sige og der er også et ungarsk mindretal.
Så meget stort, et meget stort mindretal.
Ja, et meget stort mindretal. Det er det.
Som Orbán nok lever lidt af.
Ja, så og som sagt, så bliver mindretallene ikke godt behandlet, og man skulle jo tro, at, at sådan et land som Frankrig, men som jeg har nævnt, så bliver vi slet ikke godt behandlet. Så har vi så østpå også russerne, de har jo også et stort mindretal, der kan man så lige nævne langs floden Volga, der har man i resten af de der Volga-tyskere, og der har jeg selv været, men de blev så forfulgt under Stalin og blev deporteret. Der døde ca. 200.000 sult af Volga-tyskere, som blev deporteret til Kazakhstan eller Sibirien.
Altså simpelthen fordi de var tyskere, eller hvad?
Ja. Det var, da Hitler i 1941, før erklærede Rusland krig, så beordrede Stalin alle volgatyskere, de skulle deporteres. Også de der russer, der blev gift med dem, de skulle også deporteres. Og grunden til, at jeg interesserer mig for det, det er fordi min kone, hun er kartoffeltysker, og der var en del kartoffeltyskere, som kom her til Danmark i 1759. Ja. De blev jo lavet græs til knæene, men det var løn. så de blev meget skuffet, og så Katarina den Store, zarinden i Rusland, hun ville gerne have Volgasletterne opdyrket, så hun opfordrede dem til at komme derover. Der var temmelig mange, som først havde været her i omkring Karup og Frederik, som så vandrede derover i stedet for. Og der er tyske byer langs Volga floden, faktisk helt nede fra Volgograd, som hed Volgograd, den hed jo Stalingrad i gamle dage, og helt op til Saratov, der ligger tyske gamle byer som perler på en snor, og hovedstaden er Engels og Katharinenstadt. Engelsk, det er jo Katharinenstadt, den blev omdannet til efter revolutionen i 1917 til Marx by, altså på den side, det var engelsk. Men alle de der er en masse, som jeg har været i meget gamle byer, hvor man kan se det tyske huse, der er bygget. Og de har haft alle sammen nogle tyske navne. For eksempel Marx, den hedder Katharinenstadt efter Katharina den Store. I Rusland har vi også en masse tatar, altså det er omkring Krim. Og som sagt, så er der en masse små mindretal, hvor de bliver dårligt behandlet. Så der skal også gøres en indsats der, men det er nok noget andet. Og lige sådan, for at nævne Baltikum, der er også store problemer der, for det russiske mindretal i Letland og Estland og Litauen. Så der er i hvert fald behov.
Hermod er det russiske mindretal i de baltiske lande, måske mest i Estland. Det har vi jo hørt meget om, fordi det siger man jo, at Rusland siger, at alle steder, hvor der bor russere, det er Rusland. Så man er bange for, at Rusland vil, han har sagt, misbruge det russiske mindretal i de baltiske lande til simpelthen at snuppe det.
Jo, men det bliver jo ikke bedre af, at for eksempel, jamen det, jeg tror, der er mange russere i også, det er ikke alene i Estland eller i Letland. Det er allermest det er i Litauen. Det er jo bare præget af polakkerne. Der har de også den romersk katolske kirke. I Estland og Letland, det er ikke særlig religiøse. Estland, det er det mindst religiøse område. Jeg har været derovre, vi har været rejst i alle lande her for nylig her i oktober måned. Men der er altså en stor del, der taler russisk, som ikke bliver betragtet. De må ikke blive statsborger, og de får ikke lov at have russisk i skolen, altså, og det er jo lige modsat. Så kan russerne jo sige, at vi er nødt til at hjælpe dem, hvis de, når de bliver så dårligt behandlet. Ikke? Det er meget dårligt gjort af Esten, og derfor har også den tidligere generalkonsul Henning Becker Christensen i Flensborg, han har været over og snakke med de der baltiske stater om, at de skal altså behandle mindretallene ordentligt. For det lønner sig i det store hele, at de gør det. Så det er forhåbentlig. Nå, men det er jo lidt problematisk, fordi man kan jo sige det, og russerne har jo med vilje dengang i tidernes morgen flyttet en masse russere ind for, at det skulle blive russisk område efter 2. verdenskrig.
Hermod, jeg kan huske, at det var da allermed krig havde generelt sammen op hos Tvind i forbindelse med et fredsarrangement, der intervjuede en af lærerne. Hun var faktisk russisk litauer.
Og ja.
Hun jeg spurgte om det der, om det, vi kunne frygte, at de russiske mindretal, de ville bede, eller ville synes, det er en god idé at komme ind under Rusland. Og så sagde hun, at alle dem, hun kendte af de russiske mindretal, de grinede af det, fordi de var godt klar over, at de havde det faktisk bedre i de baltiske lande, nu materielt, end de ville få, hvis nu også politisk, end hvis de kom tilbage til Rusland. Som problemet var godt nok, at de hørte russisk tv, fordi de ikke fik lært kunne de nationale sprog godt nok. Så det var, som hun mente, der var arbejde, der skulle gøres, men der var ingen reelt fare for, at de russiske mindretal ville for eksempel et valg tilslutte sig, at de skulle høre under Rusland.
Nu er det også det at sige til dig, at Estland, det er jo dobbelt så rigt, altså økonomisk, af alle de der tre lande. Der er det meget, meget, meget stort og altså højt op i. Altså folk har en vældig god økonomi i Estland. Og de har jo meget nær kontakt med Finland. Der er jo kun fra Tallinn, der er jo kun 80 km over til Helsingfors, eller Helsinki, som det hedder i dag. Ja. Og det er også derfor, altså, at Danske Bank, de havde deres afdeling i Tallinn. Den så vi også køre forbi den hver dag.
Jeg siger det.
Men det var lukket, men der stod stadigvæk reklamen. Nå, men det var en sidebemærkning. Men det bliver meget spændende nu, når efter parlamentsvalget her i sommer i EU, om kommissionen så vil behandle de mindretallenes sager og også de problemer, der er i de forskellige lande, specielt i Frankrig.
Hvad var argumentet for at udskyde til
efter? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Men de vil ikke tage det op nu her, selvom vi havde underskrifterne klar. Så det er meget spændende. Og spørgsmålet er, hvordan vi får en ny EU-kommission til at respektere borgerinitiativet. Ligesom, hvordan får vi nationalstaterne til at respektere de her mindretal rundt om i landet. Har man jo snakket om, at man vil have et mindretallens hus. Alle mindretallene, de er jo samlet i en organisation, som hedder Federal Union of European Nationalities, FUN, som vi kalder det. Og det var dem, der stod bag den her underskriftsindsamling i samtlige europæiske lande. Der er man interesseret i, fra den organisation, at få lavet et mindretallets hus i Europa. Og der peger man på Flensborg, og det vil man gerne have. Det er jo fint. Og Sydslesvigs Forening, det var sådan set, de har arbejdet på det, men så vores
hjemmetyskerne.
Vi har et udvalg, det er det, jeg tænker. Vi har det slesvigske udvalg i Folketinget. De vil ikke være med til at støtte det. Det vil man derimod fra Berlin, der fra forbundsdagen i Berlin, der var godt, der var godt støtte der mindretallets hus. Så det faldt sammen det der projekt fra i hvert fald fra Sydslesvigsk Forening side, for de havde endda et hus at bygge på. Men nu er det blomstret op igen, i hvert fald, det spørger i hvert fald, fordi også nordslesvigerne, altså her det tyske mindretal i Sønderjylland, de er også interesseret i det. Og det er sådan, at vi har en speciel mand, der hedder Stefan Kleinschmidt. Han er rådmand for projektkoordinering i Flensborg Kommune. Og så samtidig så er han også viceborgmester i Sønderborg Kommune. Det er meget specielt.
Ja. Nej, der er jo statsborgerskab.
Ja. Så han er en del af det tyske mindretal i Sønderjylland. Det er ligefrem sådan, han er en meget aktiv mand. Han også engang stillet op til Folketinget for de radikale. Så han er en meget god mand. og han er faktisk inde på, at han vil godt kan bidrage med at få sådan et mindretallets hus op at stå. Fordi at det er alligevel sådan, at vores mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig, altså i Sønderjylland, det der er en model for mindretallene. Så det er jo fint nok. Så det er jo egentlig det, jeg vil sige om det. Problemet.
Vi har to valg nu, et i Danmark og et i Europa. I den forbindelse, så kunne det egentlig være rart, hvis du ved, hvordan partierne fordeler sig i Folketinget med støtte til det der mindretallenes hus.
Jamen altså, grunden til, at de er jo sådan set godt støtte, men det er sådan set en anden sag. Det var nemlig, som projektet var, det første projekt, hvor der var Sydslesvigsk Forening, der var råd i regnskaberne fra den her FUEN, altså som den her europæiske mindretalsunion. Der var råd i deres regnskaber, så man ville ikke fra Folketinget Slesvig-Udvalg bidrage med det. Mette Bock, som er jo meget, meget venlig stemt for mindretallet. Hun er jo tydeligere formand for Grænseforeningen. Hun er måske nok interesseret i det, men det er klart, det skal være Slesvig-Udvalget, der bestemmer det. Og der er nok også noget rigtigt i, at de skulle have haft styr på deres økonomi. Der var altså ikke... Altså, man kan jo ikke støtte med offentlige midler, hvis der ikke er ordentligt.
Men det er ikke så meget en politisk prioritering. Det er mere sådan en revisebetragtning.
Ja, bestemt.
Ja, så det kommer nok den støtte, må vi regne med, måske.
Jo, det gør den altså, men altså det er jo også sådan noget med hensyn til driften af det, ikke også? Det viser altså, at forbundsdagen i Berlin, de vil godt støtte, og delstaten i Kiel, de vil også støtte, og Flensborg Kommune vil også støtte os, og jeg tror også regionen vil nok godt støtte lidt også, men det er meget ked af, det er man også hernede i det grænseområde, at hvis regionerne de bliver nedlagt, så det vil skade det samarbejdet.
Hermed slut på interviewet med Hermod Folke Hansen om mindretals situation i Europa og om dansk-tysk grænse og mindretalspolitik som forbillede. Interviewet er optaget den 18. marts 2019. Interviewet var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside. www.arnehansen.net/dialog og søg her i din browser på mindretalspolitik. Her vil også blive lagt links til relevante oplysninger om mindretalsproblematikken.